vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ne pamtim ni jednu sliku na kojoj smo svo četvoro zajedno. Od kad sam onako svestan sebe već, do tad su se ono i raštrkali, kad sam već bio neki treći, četvrti razred. Onako individualno pamtim sliku sa svakim od njih, ali sve zajedno ne.
Dobar dan, dobrodošli. Ovako govori jedan zanimljiv mlad momak, njegovu ćete porodičnu priču čuti u delu emisije Kad obično ide porodična priča. Snimala ga je naša saradnica Slađana Bušić. On se zove Filip Pivaljević, po verovatno Pivi, kao što i sam kaže. Njemu je, kao i nama u porodičnoj priči, porodica centralno mesto, iako ima 20 godina i verovatno bi mogla pričati o mnogim drugim različitim stvarima, ona nama priča o porodici. O tome koliko je porodica važna, u tome kako se izgovaraju reči, kako se reči gutaju, kako nastaje mucanje, kako nastaje kotrljujuće R, kako nastaje povlačenje, kako nastaje možda i noćno mokrenje, kako nastaje mnogo raznih problema koji su savladivi, je li tako?
Tako je.
Sa nama danas razgovara gospođa Irina Matić, logoped. Irina, dobar dan, dobrodošli. Da vam ne govorim, dobar gospođa
dan,
Irina Matić.
Možete Irina.
Jel vam deca vas zove?
Naravno,
Irina.
Irina. Jeste,
vi dolazite iz vrtića gde imate veliku iskustvo i mnogo dečaka i devojčica sa kojima razgovarate.
Jeste.
Kako govore deca?
Pa, kao prvo, dobar dan i hvala vam na pozivu.
Zrađu pre da vas pitam, pa se zaboravila kako je dobro.
Dobar dan. U vrtiću zaista imamo mnogo, mnogo sjajne dečice, pogotovo u vrtićima u kojima radim, to su znači vrtići za decu sa normalnim, ajde da kažem, tipičnim razvojem. Međutim, iz mog iskustva kao logopeda u radu u tim vrtićima, definitivno poslednjih godina, pa možda čak i deceniju, je primetan veliki, veliki broj dece sa raznim govorno-jezičkim problemima. E sada možemo da tragamo za raznim uzrocima.
A kao šta su?
Najčešći, najučljiviji problemi su način na koji deca izgovaraju određene glasove, znači artikulacioni problemi. Da li deca umeju da izgovore glasove č, dž, š, r, j, znači to je ono prvo kada se dete recimo susreće sa vaspitačima, sa mnom kao sa logopedom, to je negde ono prvo što čujemo.
Sada je to č u vaspitačice.
Da, jeste. E sad, naravno, pošto su u vrtićima različite uzrasne grupe, ne možemo za bilo koje dete u nekoj od uzrasnih grupa da kažemo da je razvoj govora patološki, razvoj govora jezika da su patološki. Ne, oni svakako ne moraju da budu patološki, jer ne možemo od deteta, recimo, koje je u nekoj starijoj jasnoj grupi i koje ne ume da izgovori glas R, da kažemo da je to patološko odstupanje. Znači, naprosto...
Kad se očekuje da treba da kaže?
Očekujemo da dete sa 5,5 godina ima korektno usvojene, znači da korektno izgovara sve glasove srpskog jezika.
Pa i vaspitačice. Evo imamo jedan mali predložak u vezi sa glasom R koji se loše izgovara.
Ja. Pretpostavljam da prepoznaješ svoj rukopis. To sam ja, Ana. Mislim, ja sam ti, kad si bila mala. Sećaš me se? Ne zamri na rukopisu. Još uvek vežbam pisana slova. Malo me, moram ti priznati, muči slovo Č, ali vežbam. Čurka, ćevapčići, čilim, čerka, čuskija. Znam da nije okej da kad porastem i postanem ti, ne znam da pišem. Ti sigurno puno putuješ i moraš stalno da pišeš razglednice. Mora da imaš lep rukopis. Šta radi deda na sedmom spratu, a ne zgrade na kraju ulice? Jer još uvijek ima puno ribica u akvarijumu. Znaš, nadam se i da si naučila da kažeš slovo R,
i da te više ne zadirkuju u školi. Ja čekam da porastem i postanem ti. Znaš, kažu da će u budućnosti sve biti moguće. Pa i vremeplov. Pa ćeš moći samo da pritisneš dugme i dođeš ovde. U prošlost. O, pa ti već živiš u budućnosti. Slušaj, idi odmah i pronađi vremeplov. Ili reci robotima da ti ga naprave i dođi. Imam svašta da te pitam. Čekam te kod žute kućice iza igrališta. Dođi brzo. U potpisu ja. Odnosno ti. Ana.
Ovo je samo delić priče Marine Ćetković koja je emitovana u našoj emisiji Dobro jutro, deco. Očigledno da devojčica piše samoj sebi velikoj jednog dana sa nadom da će umeti da kaže kako treba. Iz te priče koja je verovatno je proživljena, osjeća se koliko dete već ima, da ne kažemo muku, ali da kažemo mukicu u vezi sa time. Počeli smo o vaspitačima i vaspitačicama, kako druga deca reaguju, kako mala, kako malo starija, na R, na Č, na Lejka. Na...
Da. Pa, znate kako, deca kada su na nekom mlađem uzrastu, onda i sva ostala deca u njihovom okruženju otprilike negde slično izgovaraju te glasove. Znači, kada nam deca pređu u sledeću grupu, uzrastnu grupu, recimo iz jaslene, starije jaslene, u mlađu vrtićku grupu, onda kreću polako da se kristališu ti glasovi. Kako prelaze iz mlađe u srednju vrtićku grupu, negde u rastu i razvoju deca, negde spontano, negde kroz rad sa logopedom, kreću da pravilno izgovaraju glasove. Iza toga nam ostaje jedna grupa dece koja nisu uspela spontano da se nauče da izgovaraju pravilno glasove. Kako rastu, kako su sve stariji i stariji, pa recimo da, kada bismo došli do uzrasta predškolske grupe, tu možemo da kažemo da već nastaju neki problemi u smislu da...
Rugaju se dete.
Pa ne baš da se rugaju, ali recimo dete primećuje da ne izgovara određeni glas kao njegovi drugari. Kada se priprema neka priredba, kada se recituju neke pesmice, kada se organizuju neki dijalozi, monolozi, zavisi sad šta kako sa vaspitačicama rade i kakav je program. I zna da nam se desi, ako imamo dete koje veći broj glasova ne izgovara pravilno, da kreće polako da se povlači u sebe. Jer i dete samo uviđa da je njegov govor pomalo nerazumljiv za okolinu. Vrlo često deca koje nam izgovaraju loše glasove negde mogu da se sporazumevaju u najužem krugu svoje porodice. I to je jedan od razloga zašto roditelji na vreme ne potraže vrlo često pomoć logopeda. Zato što je u kući sve u redu. Oni u kući mogu da govore lepo, lagano i da se sporazumevaju.
Načinjamo razne teme kojima ćemo se vraćati kad smo već kod kuće i kad kažete sve u redu. Šta stoji iza govornih problema?
Pa iza govornih problema mogu da stoje razni, zaista razni faktori. Međutim, ako ćemo da govorimo o problemima, evo konkretno u vrtićima u kojima radim, najčešće imamo decu koja nam kasnije progovaraju. Znači, deca nam kasnije progovaraju i negde taj...
A šta to znači kasnije? Sa koliko godina dete treba da progovara?
Pa recimo, prva reč se javlja sa godinu dana. Otprilike, znači to je prva reč koja je smislena, gde dete ne izgovara određene glasove i određene slogove samo da bi se igralo sa svojim artikulacionim aparatom, nego znači to je reč koju je uputilo, recimo pozvaće mamu ili će reći daj da bi zadovoljilo neku svoju potrebu. Znači to je otprilike oko godinu dana. Kasnije negde otprilike oko 18 meseci.
Ili neću,
da, to da, upravo se, da. Ili neću. Kasnije se polako širi, znači od tog daj u početku koje je bilo i daj mi da se igram i daj mi da pijem i daj mi da idem napolje, polako postaje jedna malo ozbiljnija, ajde da kažemo, rečenica. Dete kaže mama, pa znači to po strukturi nije pravilna i tačna rečenica, ali to dete će da vidi mamu koja se oblači, recimo dete sa godinu i po dana će da vidi mamu koja se oblači, dete zna da će majka da krene na posao i dete neće da kaže aha mama, ti se sad oblačiš, ti ćeš da ideš na posao, nego ta kratka rečenica mama, papa, još ako je to propraćeno gestom, to je za nas sasvim zadovoljavajuća rečenica, mama ide napolje.
A kako odnosi u porodici utiču na to? Da se dešava se?
Jeste, nažalost u poslednjih godina sve je više dečice koje su mnogo, mnogo ispred televizijskih ekrana. Deca sate, zaista sate, bukvalno 5 do 6 sati provode gledajući razne sadržaje, uglavnom su to crtani filmovi. Kada govorim o svim tim uređajima, znači tu mislim i na računare i na igrice i na televizor, na gledanje crtenih filmova, roditelji su negde zaista u današnje vreme veoma zauzeti su svojim poslom koji otprilike negde traje do kasno popodne uveče i
ne znaju šta će pre.
Jeste, kada dođu kući roditelji zaista ne znaju šta će pre, negde im je najlakše da stave dete ispred televizora da dete pogleda neki crteni film dok oni završavaju neke ajde kažem kućne poslove i sve što im je preostalo u toku tog dana, i deca zaista negde neosetno nam provode dugo sati, veliki broj sati ispred televizijskih ekrana. E sad, ako imamo jedno dete od 2,5-3 godine koje je u intenzivnom govorno-jezičkom razvoju,
ali nema brate ili sestru,
jeste, i ako ga postavimo ispred televizijskog ekrana, ta komunikacija je potpuno jednosmerna. Verbalna komunikacija uvek podrazumeva dvosmerni nivo komunikacije. Dete koje je ispred televizijskog ekrana, ono samo posmatra slike koje prolaze, posmatra tamo neka dešavanja na koje uopšte ne može da utiče. Dete možda u početku, znači u toku, ajde da kažem, tog nekog perioda početnog gledanja crtenih filmova i pokušava da odreaguje na neki način, da se uključi u neku priču, da vidi tamo neku seku koja jede čokoladu, da pruži možda ruku da ju uzme tu čokoladu, ali to su samo slike koje promiču i dete vremenom se potpuno pasivizira. Jeste.
Vratit ćemo se i na to i na odnose između roditelja. Pominjali smo postojanje, odnosno nepostojanje braća i sestara. Ono što je Aca spremio za priču o pesmi je upravo priča o dva brata. A vi ako imate dilemu da li da dete vodite kod logopeda, da li treba nešto ispraviti, šta recimo dete sa 3 godine treba da može, pitajte nas 322-5299, pozivni za Beograd 011, ovo je Familija Logi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Nemoj ti meni brate, posle svega idi, zabavi se ako si se ispucao, kažeš da si slobodan, ali ja sam taj večito u centru zbivanja sa tvojim hitovima. Don't bother me when I die. Od svih grupa, kroz dugu istoriju rock'n'rolla, Oasis, perjanice Britpopa, su nekako bili posebni. Nijedan takozvani bratski bend nije imao toliko hitova na prvim mestima raznih top lista singlova, niti je toliko dugo bio neprikosnoven na vrhovima lista albuma. Čak se išlo i toliko daleko da su ih proglašavali legitimnim nasljednicima legendarnih Beatlesa. Ali, kao što to obično biva, ni braće Gallagher, Liam i Noel nisu mogle da se uzdrže od pokazivanja tipične bratske ljubavi unutar benda i da izbjegnu dečije bolesti. Braće ko braće. Morala su da se na vrhuncu slave posvađaju i da se upute svaki svojim putem u različitim pravcima, ne osvrćući se i ostavljajući fanove da nagađaju ko je kriv za razlaz. Nemoj ti meni brate, posle svega. Bolestan sam od tvojih laži, šema, kukanja. Svi kažu da sam sada slobodan, ali ja sam taj večito u centru zbivanja. Jesi li napravio svoj hit?
Pushing. Come on now, give peace a chance. Take my hand. Be a
rekli da i nije loše što su se braća rastala, jer smo od jednog dobili dva odlična benda. Naime, Noel Gallagher je napravio grupu Noel Gallagher's High Flying Birds, a Liam grupu BDI, čiji je hit Don't Brother Me posvećen upravo Noelu. A i sam Liam se oglasio povodom teksta pesme i objasnio: da, pesma je o Noelu. Mnogo je ljubavi u njoj, ali i nekih komičnih stihova. Nema tu ničega zlonamernog. Naš odnos je i dalje dirljiv. Da sam hteo da se izvinim Noelu zbog nečega, pozvao bih ga telefonom, ne bih mu pisao pesmu. Ova pesma sigurno nije Maslinova grančica, ali znajte da nisam ja rasturio Oasis. Noel je otišao i napravio svoj novi čudni bend i samo ne bih volio da mi jednog dana dođe i zakuka ako to ne bude odgovaralo njegovim hirovima. Pozvaću te ujutru, nadam se da ćeš razumeti. I sve i ništa, ali bit ću uporan. Dođi, daj šansu miru. Prihvati moju ruku, budi čovjek.
Jedna emisija Familiologije, vaš i moja gošća, gospođa Irina Matić, logoped, ili ima ženski rod, logopedice?
Da, ima.
Logopedkinja.
Jeste, logopedkinja, da.
Jeste vi logoped?
Logoped. Ja sam logoped, još uvek, da.
Malo se lomi jezik, nije loše za neke jezičke vežbe.
Da.
U ženskom rodu to raditi. Dakle, razgovaramo o tome kako govorimo, odnosno pre svega kako govore naša deca, ona koja uče. Razgovaramo, a šta je obično prva reč? Ona koja izražava koga dete najviše voli ili šta mu je najlepše da kaže?
Pa da, ne zapravo koga najviše voli, ali najčešće su to osobe u njegovu...
Da je prva reč čokolade.
To sigurno nije, ali to su osobe koje su u detetovom okruženju, pa dođe mama pa kaže: vidi ko ti je došao, mama, da te ljubi mama, pa dođe baka, pa došla baka, pa to je tata. Znači, to su one reči koje dete mnogo puta čuje, pogotovo ako još može i vizualno da isprati osobu kojoj se obraća, znači da gleda usta kako su nameštena, kako se spajaju usne kod izgovora određenih glasova, mama, pa baba. I onda dete ne samo što čuje određenu reč, ono je i vizualno isprati i zapravo imitacijom kreće da oponaša osobe u svom okruženju.
Jesmo mi svesni koliko nas deca posmatraju, koliko prepisuju?
Da, ja mislim da nismo, i eto, u mom radu sa decom i sa roditeljima negde se pokazalo da roditelji, naravno, roditelji nisu logopedi, ne mogu da imaju neku drugu sliku o svojoj deci, ali kada im ukažemo na to, a to je da misle da zapravo razvoj govora počinje tek kad dete progovori prvu reč, a razvoj govora počinje od prvog dana. Dete sluša razne zvuke oko sebe, upija ih, neki su prijatni, neki su neprijatni. Dete kreće, recimo, da guče, da vokalizuje, da pravi neke glasovne kombinacije. Roditelji i druge osobe u njegovom okruženju se oduševljavaju sa tim i dete vidi da ta njegova akcija, recimo gu-gu, je proizvela neku reakciju. Vidi osmehe, vidi sreću, vidi neke lepe, čuje neke lepe prijatne zvuke u svom okruženju i dete, naravno, želi ponovo to da proizvede i ponovo se ponaša na isti način, po istom modelu, guguče, traži neku pažnju ljudi koji su u blizini i tako se zapravo i razvija govor.
Upravo ste rekli, nismo logopedi, većina nas nisu. Nismo logopedi, idemo nekad intuicijom, pa u vezi sa tom intuicijom, bojeći se da deca neće shvatiti neke rečenice i reči koje im kazujemo, mi ih umanjimo, odnosno krećemo da tepamo. Da li nas deca razumiju bolje kad im tepamo i da li uopšte treba da im tepamo?
Ne, nikako ne trebamo da im tepamo. Tu roditelji veoma često greše negde u želji da se približe svojoj deci na svaki mogući način, pa znači i govorom kreću da tepaju. Međutim, ono što nikako ne smemo da zaboravimo, a to je da deca uče imitacijom. Deca ne mogu da nauče ništa drugo osim onoga što vide i što čuju. Znači, mi kao, u početku, naravno, kao roditelji, a kasnije i u vrtiću vaspitači, učitelji, nastavnici, mi smo negde dužni i obavezni da detetu ponudimo pravilan model govora. E sad, šta to znači? To ne znači da ćemo detetu da se obraćamo odsečnim, jednim onako ozbiljnim tonom, da ćemo da mu kažemo spremi se, idemo napolje.
Sedi.
Ne, znači postoji način kako ćemo ipak taj govor da približimo detetu, ali to su sad prozodijski elementi govora, ritam, tempo, melodija, intonacija. Mi možemo da kažemo detetu sedi, spremaj se, idemo napolje. A možemo da kažemo, ajde dušo, sada sedi na tu stolicu, obuvamo se, izlazimo. Znači, to je jedan, ajde kažem, blaži, mekši govor, ali govor koji je potpuno korektan. A
da li nas deca razumeju, ta mala deca, da li razumeju ono što im mi govorimo?
Da, znači, zavisi na kom su.
Sve te reči tako koje
je,
mi koristimo.
Tako je, dobro je pitanje, zato što vrlo često roditelji, ajde da kažemo, negde bombarduju decu sa mnogo rečenica i onda deca samo parcijalno hvataju određene reči i sa rupama i pokušavaju da stvore neku celinu. Pogotovo kod dece tog nekog mlađeg uzrasta, znači kad je krenulo progovaranje sa godinu, godinu i po dve i kasnije, treba da se obraćaju deci nekim kraćim rečenicama, pogotovo kada je to neka situacija gde nešto mora i da se odradi, da se negde ode, da se spremaju za spavanje. Znači da to budu kratke rečenice, da se detetu ostavi dovoljno vremena da dete obradi tu rečenicu. Šta to znači? To znači, ako idemo, evo recimo, napolje, ne možemo da mu kažemo, sedi na stolicu, uzmi čizme, uzmi jaknu iz ormarića, stavi šal, rukavice, dobro se umotaj, sačekaj me ispred vrata. Dete će možda samo da zapamte, treba da stoji da čeka ispred vrata. Ali ako kažemo, tako nastaje nesporazum.
Nerazumevanje stvara nesporazume i među odraslima, ne sa malima. Vratit ćemo se na to, a kada to potraje i ako nas deca ne razumeju i malo starije. Ovo je Radio Beograd 1, familiologija. Već smo pomenuli ovog simpatičnog momka koga smo čuli na početku, sam će vam reći, zove se Filip, Slađana Bušić ga je snimila i naravno ponavljaću se, ali šta da radim, ja volim porodične priče, nadam se da ćete vi voleti baš ovo.
Porodična priča.
Pivaljević. Ima 4-5 generacija unazad je to prezime promenjeno. Da li valjda dolazi iz Crne Gore preko reke Pive pa preko Valjeva, sve to ima svog smisla. Nisam student, nisam učenik, radim u antikvarnici honorarno u majčinoj antikvarnici i zvanično se držim tog nekog porodičnog biznisa kojem ne planiram da se bavim. Nije on uvek bila baš u ovom fazonu posle nekog vremena, da, pojavila se ta neka iskrena ljubav za tim slikama i tim. Pa nije baš prenela, ja se smatram isto više mladim za ovo, više radim onako da bi njoj pomogao. Mislim da mi treba još jedno 10 godina da bi krenuo da uopšte volim ove stvari. Nemam u glavi sliku, nemam slike. Definitivno. Ne pamtim ni jednu sliku na kojoj smo svo četvoro zajedno. Od kad sam onako svestan sebe, već od tad su se ono i raštrkali, kad sam već bio neki treći, četvrti razred. Onako individualno pamtim sliku sa svakim od njih, ali sve zajedno ne. Mama je otišla od kuće iz tog nekog razloga posle 24 godine braka su shvatili da više ne mogu da se podnesu i to je moj neki izraz, nisu se oni raštrkali, nego jednostavno mama se preselila na drugu lokaciju i brat je otišao sa njom, tako da smo sad ja i tata i mama i brat kretnici. Uf, na tatu. Da su tri pitanja. Na tatu definitivno. Često me poradi s njim. Pogotovo kad je nešto negativno. Brat, pa brat liči više na, po meni na majku, ali opet po boji kose i očiju definitivno na oca. Ali mislim da on vuče te neke gene majčine više nego očeva. Sećam se bombardovanja, ono mi je onako najranije sećanje zajedničko kad se vezujemo svi zajedno, ali ništa lepo nemam da kažem na tu temu. Ne, ne, nije bilo teško, nego uopšte nije vesela tema za razmatranje. Ne znam, sećam se sna nekog kog sam imao iz tog perioda. Eto, svi su, na primjer, bili u tom snu, i majka, i otac, i brat. Ali eto, nije porodična fotografija sad. Sanja sam o vorogu koja je ličila na našeg psa, samo što je stajao na dve noge. Onako kovrđav, crn stvor neki. Sad ga se već onako sećam iz magli, čim se koncentrišem na njega. Ali svakako nije lep san. Ja sam ostao sa tatom iz prostog razloga, nisam hteo da napuštam taj deo grada u kom sam rođen i u kom sam odrastao. Nije tu presudila nikakva ljubav prema ovome ili onome, jednostavno lokacija je presudila pre svega. Ne znam nija kako su uspeli da me vaspitaju na kraju. Uvijek sam bio onako nerček, nemiran, ali na kraju su napravili nešto od mene. Ne znam, kad čujem od drugih mišljenja o meni, ja sam zadovoljan. Možda bih vas pitao decu na sličan način kao ono, samo sa manje prutve. Rastao sam u ulici, svi moji vršnjaci sa godinama u mojoj ulici su žene. Sedam žena i ja. I onda posle nekog izvesnog vremena, već posle recimo 8 godina mog života, tu sam krenuo da se družim sa malo starijim ljudima od sebe koji su igrali fudbal i oni su me približili u stvari tome. Ono, recimo, igrao sam lastiš do neke 7. godine, nisam baš imao izbora. Meni će ovo da ostane pre ili posle kad tad, mislim da je prerano da ja razmišljam o ovome. Mada kad pogledate u Italiju, uđete u radnju s cipelama i tu su ono tri generacije, otac, deda i unuk, ono svi se bavi istim poslom, tako da to nije sramota, ali mislim da bih potcenio sebe i svoje mogućnosti kad bi ostao ovim da se bavim. Je izvesno vreme proveo van države na prekookeanskom brodu. Every time I look at you I fall in love all over again. Našao je ljubav svog života, devojku koja dolazi iz daleke Azije, iz Mjanmara, mislim malo ko zna uopšte da to država i da postoji. Ustalio se s njom, napravio nešto od ničeg i trenutno radi u nekom hotelu koji se skoro otvorio. Recimo da vodi, on vodi jedan srećan porodičan život, iako još nema deta, mislim da je krajnje vreme za deta. Porodičan, pa prisustvo svih na istoj fotografiji. Šalim se, ne znam iskreno šta da vam odgovorim. Ali definitivno brojčano stanje bi promenio, recimo da budemo svi na istim slicima. Naš četvor. I obavezno tu mora da bude neki pas, pošto smo kroz ceo svoj život me prati bar neki pas. Od kad znam za sebe, znam za neku kuću. Ja sam uvek važio za najmlađeg, tako da sve one otpatke od poslova bavim ja, ovaj tipa bacanje džubrata i tako dalje, fizikalisanje uglavnom. A što se tiče raspodale fotografija, To ste me sad uvodili na licu mesta. Inače ne radim to, inače sad baš nisam imao posla, pa sam odlučio to malo da dovedem u neki svoj red. Iako mislim da će se mama protiviti, moj i njen red nemaju veze sa vezom, ne podudaraju se ni u kom smislu. Moj je nekako vizualno lepši i logičniji, a njen je što se tiče naravno cena i autora fotografija. Ja i ona smo totalno dve različite ličnosti, mada me niko ne poznaje kao ona. To je onako, pre svega. Tata je obezbeđenje u banci jednoj, nisam siguran u kojoj, bavi se time već pa recimo 10 godina. Ono, ne deluje mi da je sposoban za bilo koju drugu profesiju. Kad ga zamislim ga u toj nekoj uniformi kako stoji s tim pištoljem koji ne znam da li upotrebi u životu, ali uglavnom mi je, kad ga zamislim, onako zamislim ga kao obezbeđenje. Zamišljam se u principu ne van Evrope. Nije kao da se baš protivim ovoj profesiji, nego jednostavno, ne znam, 20 mi je godina, ono, gde ste videli dečko 20 godina u prodaje slike. Stvarno nije imao ko drugi osim mene ovo da priču u ovoj prostor i kad ono dođe mi neka nemica i pap, kupit ćelim, igram slučaja. Onda je mama rekla da nisam nesposoban očigledno, da bi mogao više puta da je menjam i tako počelo. Spontano jako počelo sve ovo. Da, uglavnom strancima kad govorim za te ćelime, odmijem svovinje maladina kad mi potrebno želje.
Preko Praga.
Back door, there's your coat. I wasn't thinking of you before. Too many rooms in this house, so I keep going out. What the hell is that about? I gotta find a way to be okay. Maybe I'll just take a chance. Better make it strong. Some nights wanna fill this space. The tired dress and a pretty face. Keep finding things that you left on purpose. Did you plan it? Your time is perfect. Gotta find a way to be okay. Maybe I'll just take a chance. To the sofa where I held your body close for so long, so long.
Take a chance onto the sofa where I held your body close to soul. drvo javorovo. Crnjarac, crn trn, crn brsti trn, crnjarac, crn trn, crn brsti trn, crnjarac, crn trn, crn brsti trn, crnjarac, crn trn, crn brsti trn. Pavti pod pavtama, povpavtak i pod povpavkom, povpavtak. Šaš devetorošaš, kako si se razdevetorošario? Šaš devetorošaš, kako si se razdevetorošario? Klupčićem ću te, kalemčićem ćeš me. Klupčićem ću te, kalemčićem ćeš me. To bi bilo to.
Lako njemu, on je glumec. I ova vežba verovatno 100 puta. Verovatno bi to i deca sigurno da to rade. I da ove narodne tradicije u krajnjoj liniji brzelice možemo da nađemo i u Vukovim zbirkama. Ali možda je i način da se pomogne nekom da nauči neko slovo, neku grupu slova. I se radi brzalice?
Pa brzalice koristimo u radu kada smo u fazi automatizacije govora.
Uh-huh.
Znači kada je dete već postavilo glas, kada ima potpuno svest o tome gde treba da mu stoji jezik u odnosu na zubiće, kako stoje usne, znači potpuno kako je namestilo artikulacioni aparat i onda je postavilo glas. Na kraju cele te priče možemo da radimo i sa brzalicama, da zapravo taj glas koji nije postojao, koji je naučen, koji dete sada koristi, hoćemo da ubacimo u svakodnevni govor, pa u tom slučaju možemo da koristimo i brzalice. Naravno.
Ima li veze poremećaj u govoru sa emotivnim životom deteta?
Da, naravno. Da, naravno, i svedoci smo da imamo u poslednje vreme sve više dece koja ne govore ili koja kasnije progovaraju, gde ne možemo da nađemo neki objektivni spoljašnji razlog za to. Onda u radu sa roditeljima.
A šta je objektivni spoljašnji razlog?
Pa recimo imamo decu koja nam kasnije progovaraju, u pitanju može da bude razvojna disfazija. Znači disfazija može da bude motorna i senzorna. Motorna disfazija je gde detetovo kašnjenje u razvoju govora prouzrokovano time da dete nije u mogućnosti, ajde da kažemo, da govori, i tada bismo mogli da govorimo o motornoj disfazi, a imamo senzornu disfaziju, na koju također je veoma važno da obratimo pažnju, gde naprosto misoni tokovi se ne formiraju na način koji bi bio adekvatan određenom
uzrastu. Jer se nije dovoljno radilo sa detetom, jer
pa
postoje neki poremećaj.
Da, ne mora uvek da bude to da se sa detetom nije radilo. Znači, čak postoje roditelji koji su vrlo posvećeni deci, pa nam dolazi da razvojne disfazije. Međutim, kada govorimo o emotivnom razvoju dece, imamo decu gde u komunikaciji sa roditeljima i kada vi uzimate anamnezu, kada razgovarate sa roditeljima, vidite da zapravo roditelji jako, jako malo vremena posvećuju svoje deci. Da je to bukvalno, ne znam, možda pola sata, sat vremena pre spavanja i da je to sva komunikacija koju oni imaju sa svojim roditeljima. E sad, u vrtićima su deca veoma stimulisana, znači deca rade sa vaspitačicama po određenom planu, programu, između ostalog to su i govorne i jezičke vežbe, to su pesmice, znači sve što u jednom vrtiću čini sadržaj i život nekog vrtića i deca realno učestvuju u tome, ali nikako, ajde da kažem, taj vrtićki život ne može da zameni situaciju porodice.
A šta je...
I situaciju te jedne tople reči, tople komunikacije, telesnog kontakta, to je ono što je deci zaista potrebno.
Postoje i one situacije kad u nekom malom uzrastu, recimo sa godinu, dve dana, sve se nadamo bit će bolje
Jeste.
I ne bude bolje. Dete ne progovara, ne prihvata ništa, to je više od problema u govoru.
Jeste, to je više od problema u govoru. Upravo zato i u vrtićima imamo radionice za stimulaciju govorno-jezičkog razvoja, gde zapravo vršimo posmatranje dece koja su na tim radionicama i trudimo se da na vreme reagujemo, da na vreme primetimo decu, znači ne samo decu koja nam neadekvatno izgovaraju određene glasove. to je stvar koju ćemo rešiti. Rešit ćemo individualnim tretmanima, radom zajedno sa vaspitačima i sa roditeljima. Međutim, vrlo je važno da primetimo decu koja ne samo što ne govore, decu koja imaju lošije razumevanje. Mm-hmm. Šta to znači? To znači da deca ne izvršavaju naloge. Kada vaspitačica kaže, molim te, daj mi, ne znam, palati je kockica, dohvati je. Dete ne zna šta mu je rekla, dete ne ume da izvrši nalog, ne zato što ono to ne želi. Vrlo često u početku nam se tako je, nam jeste da dete neposlušno ili da dete ne želi, da jednostavno neće da odradi
hirovito.
Međutim, zaista već su današnji mladi vaspitači veoma obučeni u celoj toj priči, tako da umeju da prepoznaju da to nije samo što kažete hirovitost deteta, da dete zaista ne ume da izvrši određen nalog.
A šta onda može da bude?
Tako je, znači onda možemo da govorimo o nekoj senzornoj disfazi i o nekim drugim poremećajima govorno-jezičkog razvoja, gde je zaista potrebno na vreme reagovati i uključiti dete u intenzivan logopedski tretman. Da bismo, znate kako, neko dete progovori kasnije. Recimo, možda se prva reč pojavi sa godinu dana. To ne znači, prva reč pojavi sa godinu i po dve godine, ali to nikako ne znači da će to dete samim tim što je progovaranje se desilo nešto kasnije,
to će da se priča mnogo
i da će da to ceo život pratiti. Znači, naprosto postoje deca koja kasnije progovaraju, jako je bitna u toj celoj priči i genetika, ali da mi ne bismo čekali šta bi bilo kad bi bilo, svakako je dobro da roditelji, da se roditeljima, kao prvo evo u tim nekim ustanovama u kojima borave deca, da se roditeljima ukaže na to da se deca isprate i da se samim tim uputi.
Ajde, imamo još 10 minuta do kraja emisije da vidimo kako se to radi. Samo da vas pitam ovo, da ne zaboravim, zaista mnogo pitanja i mnogo vašeg znanja, dragoceno, niste sagovornik. Poslednjih godina smo svedoci inkluzije. Deca sa smetnjama u razvoju se druže, žive, rastu, uče sa decama koje nemaju smetnje u razvoju. Da li dete sa smetnjama u razvoju u vrtiću, šta dobije to dete u smislu psihomotornog razvoja?
Da, zaista dete koje ima određene probleme u razvoju mnogo dobija. Mi u vrtićima imamo decu koja su uglavnom bila deca iz autističnog spektra, koja su uključena u grupu dece, zavisi na kom su deca uzrastu, pa su tako uključivane u određenu razvojnu grupu. Deca mnogo dobijaju zato što, evo, ako ćemo da govorimo o deci iz autističnog spektra, deca dobijaju ono što je najvažnije, a to je socijalizacija, komunikacija sa svojim vršnjacima. Dete koje ima autizam je uglavnom uključeno u intenzivne logopedske tretmane, tretmane reedukacije psihomotorike, ali ono što je njemu dragoceno je kontakt sa njegovim vršnjacima, jer ne smemo da zaboravimo da dete svakako uči po modelu odraslih, a kasnije su to njegovi vršnjaci. I to je ono što dete jeste. To je ono što dete najlakše, najpitomije zapravo usvaja.
Vi radite sa decom u grupi. Dakle, radite pojedinačno. To kažete da je vaš metod rada.
Pa, to je nešto što sam davnih godina krenula da radim u nekim vrtićima. Pa, radeći individualne časove zapravo u vrtiću, sam uvidela da deca koje nemaju probleme u govornom jezičkom razvoju su na neki način, ne mogu da kažem oštećena, ali da ne možemo da učinimo ništa nažao ako imamo i određenu stimulaciju zapravo govorno-jezičkog razvoja. Tako da pre nekih 15 godina u vrtiću u kom sam tada radila smo napravili grupe, mi smo to i dan danas zovemo radionice, gde za decu, znači tipičnog razvoja, smo pravili razne sadržaje, ne bismo li stimulisali njihov govorni razvoj.
Kažete nam nešto?
Pa da, evo,
kako mogu raditi u kući? Kod kuće da se možemo da se igramo?
Pa naravno, mi obično imamo te neke sadržaje na mesečnom, dvomesečnom nivou, otprilike što radimo na radionicama. Evo, mogu recimo da vam izdvojim jednu radionicu dečice starijeg u jaslenog uzrasta. Oni su zaista preslatki. Rekao bi čovjek da deca tog uzrasta.
Godine, ja?
To su deca do 3 godine, recimo 2 do 3 godine, već u 3 godine je mlađa vrtićka grupa.
Da, oni su jeslenice, nisu više jeslenice.
Gde rad sa njima je zaista toliko lep, toliko je to jedna vesela priča. Kada sam krenula da radim sa tim mlađim uzrastom, prvo sam mislila da neće imati pažnju, da neće moći da isprate tu celu radionicu. Međutim, zaista je dragocen rad sa njima.
I šta se radi s njima?
Da, ono što radimo, u početku su vežbe gde oni imitiraju određene zvuke, gde mi koristimo razne, recimo, muzičke instrumente. Oni imitiraju određene zvuke, pa su to recimo kastanjete, pa su to dajre, pa su to bubnjevi. Negde sam htela da deca pokrenu taj svoj govorno-jezički razvoj, pa sam tražila koji su to načini da im to približim i da njima bude onako prihvatljivo. Evo, baš nedavno smo radili, znači radionica je da oni određenim zvucima daju imena. Tako da recimo su došli do toga da su nam, da nam je bubanj bum bum, sasvim logično, da su nam dajre cim cim,
brm brm,
da ne znam, da su nam kastanjetice kuc kuc. Verujte da kada oni traže imena određenim zvucima, nikada ih ne zaboravljaju. Onda kada sam se ja nametala sa svojim nazivima, onda su to redovno zaboravljali. Znači to je jedan nivo, eto, čisto jedna vežba.
A što kod kuće može da se radi?
Upravo to. Istina, upravo to. Roditelji usvajaju to nešto što smo mi radili na našim radionicama kroz naše susrete, kroz roditeljske sastanke, kroz individualne kontakte sa roditeljima. Oni otprilike su upućeni u to što mi radimo i kasnije nastavljaju to da rade kod kuće. Ono što je jako važno za decu tog uzrasta, to je vežbice fine motorike. Zapravo, to su razne vežbe, ja to znam vežbe sa prstićima, gde koristimo razne materijale, od plastelina, od onako onog gumiranog peska.
Mogu i samo da uvijaju.
Mogu, naravno. Ono što im se najviše dopada jeste je ovaj ekspandirani pirinač, koji, kada radimo vežbice oralne praksije, svako ima svoju tacnicu, dobiju po jedan taj pirinač i kako bismo radili na razvoju, na elastičnosti jezika, oni su dužni da pojedu taj pirinač samo tako što će da pruže jezik kao kuce i da ga pojedu. Znači ne moraju da koriste ruke i to im je zaista jedna omiljena vežba.
I za sam kraj, koji je trenutak da se dođe kod logopeda? Koje R, koje Č, koje šuškanje, koje mucanje?
Jeste. Znači, roditelji naprosto sami prate prirodni tok i razvoj svog deteta. Međutim, već sa negde 2 godine, znači ako dete govori, ako jezički razvoj ide svojim tokom, ako imamo taj govorni problem u izgovoru određenih glasova, onda negde oko 2 godine, mada sad su već i sistematski pregledi u domovima zdravlja, tako da deca svakako već idu kod, jeste, kod logopeda, već od 2 godine treba polako da osluškuju govor svog deteta. Oko 3 godine, ako određeni glasovi nisu usvojeni, ako im se čini da u odnosu na ostalu decu njihovo dete ne izgovara adekvatno ili uopšte nema određeni broj glasova, onda svakako treba da se jave logopedu.
I se smeju sami sebi kada izgovaraju?
Da, mnogo se smeju, pogotovo kada mi radimo vežbe oralne praksije, onda...
Pa dobro, golica ih i jezik.
Golica ih i jezik i mnogo su slatki, pošto imamo veliko ogledalo, pa po 3-4 deca su...
Pred ogledalom se radi.
Da, kad god možemo. Mm-hmm. Gledamo se ogledalo, onda kako ja stanem ispred ogledala, zapravo...
Kako zapravite face, jel?
Ja recimo ispazim jezik, pokušavam da dodirnem bradu, to je jedno od vežbica oralne praksije.
To nije lako.
To nije lako. On, dečica pomisle da je lako i onda su u čudu kada vide da neće uspeti, onda krenu rukama. Onda stavljamo ruke ili u džepove ili na leđe. Onda je to zaista, baš njima bude smešno kada pokušaju nešto što je na izgled jednostavno i kad shvate da ne mogu to da urade, onda se baš
a
onako lepo provedemo.
A ako su neki propustili pa već idu u školu, ima mnogo odrasli koji tako valjaju... To R nam je nekako najčešće. Ma da ima i... A sad to menjenje čojiće, to je neka druga vrsta problema. Ali da li odrasli, viđemo odrasli sa ovim protezima za na zubima sa Bogom i 50 godina. Yes. Pa imaju nadu da će nešto izraditi. Sa koliko godina najviše?
Mislim, kada nije kasno.
Kada nije kasno. Jel nije nikad kasno?
Znate kako, evo, trenutno ja baš radim sa jednim dečkom koji ima 24 godine i koji želi da se bavi javnim poslom i mi baš onako udarnički,
baš
da, udarnički nameštamo taj glas R. Moram da vam kažem, kada imate odraslu osobu ispred sebe, onda je, ajde da kažem, ceo posao na toj odrasloj osobi u smislu motivacije, u smislu stimulacije. Vi ste tu kao logopedi neko,
da
vi ste kao neko ko će da mu pokaže način, tehniku, da mu kažete koliko često, kada pravi pauze.
Bi otpevao R, isto tako R, ili imali smo pevača koji su mucali kad govore, a Boga mi kad pevaju ništa se
jeste,
nije.
To
ima razlike, da?
Naravno, ljudi koji mucaju kada pevaju, ne
nikad
mucaju.
Nikad to problem nije.
Tako je, oni ne mucaju. I to koristimo kao jednu od tehnika.
A šta je s R?
A sa R?
Ostane R. Imamo počuvenu pevača koji R govori.
Da, kod trlja.
Jeste, kod trlja.
Da.
Mnogo hvala. Ja hvala vam. Da ćemo se družiti. Obavezno nam dođe.
Hvala vam.
Gospođa Irina Matić, logoped. Koren Ivković, Slađana Bušić, a e sad Aleksandri. Aleksandra Urošević, Aleksandar Kosić, Aleksandar Petrović, Branislav Jezroković, muzička, i Vesna Ćorović-Butrić, i moram da kažem, Ljubinka Dobrilović, bili su sa vama. Doviđenja, hvala vam.
Po jutru se dan poznaje.
Bongo.
Znao je Bongo zbog čega mudra sova ponovo maše glavom levo-desno, levo-desno. To može jedino da znači da je i ovoga puta poželeo nešto što ne može biti. Šta li sad ne može biti? Veverica i tvrd orah. Sve je dobro smislio da vevericu zamoli za pomoć. Veverica zna sve o orasima. Znala bi da ga tako dobro skrcka, da svaki slasni komadić može da se pojede. Ali pitanje je, ko bi jeo slasne komadiće? Je li orah koji bi ona razbila njen, ili dalje pripada papagaju koji je bezuspešno pokušavao da ga savlada? To je pitanje koje zahteva mudrost. Ali nije zbog toga mudra sova vrtela glavom. Nešto drugo je muči ovih dana.
Zna šta, Bongo? Dosta mi je da budem mudra. Hoću malo da se odmorim od mudrosti. Ne mogu stalno da znam sve. Sve je veliko. I ja sam do duše velika, ali to sve mi je dosadilo. Jako mi se pravi neka glupost.
Balon Bongo je ostao bez reči. Wow! Pomislio je to ili nešto slično, ne zna se više koliko su mu reči nacrtali uz usta i imali tog wow u njegovom rečniku. U svakom slučaju, to bi trebalo da bude neka reč koja će objasniti koliko se začudio.
Ova sova je otkriće?
Naravno, nastavio je da priča u sebi. Ali pošto reči nacrtane na gumenom balonu koji se zove Bongo, zveče kad se izgovaraju i u sebi. Mudra sova je shvatila da mora da pređe s reči na glupost.
Znam šta ću.
Setila se brzo, pošto je ona toliko mudra da i glupost može brzo da smisli.
Evo, pustit ću jednu žicu na ovom šalu. Eto, napravila sam rupu u šalu. Kakva genijalna glupost!
Sovi su se rupe u štrikeraju koji je trebalo da postane Bongov šal toliko dopale da ih je napravila još nekoliko. Bongu je već bilo hladno i na sam pogled na rupe u šalu koju još nije ni probao.
Dosta je glupiranja!
Ponovo je sova došla sebi i postala mudra.
Evo rešenja. S druge strane ćemo prišiti dugmad i rešiti problem.
Izgleda da mudra sova nije uspela da napravi glupost, jer sutradan je primetila sa svog drveta kako oko solitera šetaju mnoge lepe glave uvijene šalovima sa rupama i dugmićima.
Eto, šta ću kad sam premudra? Ne ide mi glupost.
A Bongo bi možda i trepnuo da je imao nacrtane trepavice. Ovako ju je gledao široko otvorenih očiju i usta.
Zatvori usta i gledaj ovam.
Naredila je. Sljedeća mudrost je bila u toku.